Da bai, Maialen, asteroko zitari, gaurkoan ere helduko diogu, eta agian guk denok baino urte gehiago daramatzan bat, geure antenetan, geurekin kolaboratzen izango dugu telefonoaren bestaldean, aurten ere, Beinardo Goietxe geurekin izango dugulako. Arratsaldeon, Beinardo Goietxe mugazain jauna.
Baita zoi ere, Arabako ardo gordailu zaleak.
Bueno, geu irrati uin zaintzaileago gaituk, baina bueno, ardo gordailuak ere bai, begiratzen dizki hau nahiko maiz dena aitortze aldera. Baina bueno, ez diagu ardoi buruz hitz egiteko tarte hartuko. Gaurkoan beste egun ematean
adinari buruz ere.
Adinari buruz ere ez, ados, bale. Muga jartzen hasiko gaituk hemen zentsura geure buruari ezarrita. Entzulek bazakitek, gehienek behintzat, musikaz hitz egiten diagula geuk hilean behinik eta ire proposamenak hartuta, ba, arexen inguruan hitz egiten dugula, eta gaurkoan ere ala etorri aiz, atzetik entzuten hasi garen moduan.
Aurten, denboraldi berria.
Bai, gainera denboraldi berria popero xamarra ziduk, edo power popero esan dezagun.
Bai, energia pixka bat, baina bai, nahiko melodikoa duk, aire doinu pop doinua ditu, baina gitarrekin eta ongi uztartuak, eta power pop edo deitzen den estilo hortakoak, bai, gehientsuak, bai.
Bai, beti zagok ez, estiloetan eta alako, bueno, zalantza bat, ez bai, nola deitu eta alakoak eta ala, baina, bueno, kasu honetan nahiko argia duk power pop kutsu hori badela, bai. Lehenengo honetan behintzat, Seba Do eta talde honek izentxoa badik.
Bai, eta izentxoa eta urteak ere, gure gisara, bai, gure goiti eta hauek ere goiti, bai, zoazek, eta bai, baxularia, bueno, Seba Doko liderra dorran dezagun, Lou Barlow, horre, historia luzeko musikaria duk, Dinosaur Juniorren nazitakoa, eta gero bera bakarkaren mila proiektu eindako guztira, igual izan etxik 40 disko ateriak eta bueno, hoiz bere bakarkako proiektu importanteena beti Seba Do izan duk. 10 urte egon zituen geldirik, 80-ko hamarkadan ibili zituen batez ere, eta arrakasta lortu zitzekeen indie rock horren barrenean, baina beti pop kutsuko kantutxoak eta markatuta. Eta bereziki azkeneko diskoan, aurten ateratakoan hori nabarmentzen du, bai. Piskat Husker Duren doinuen antza handia hartu digo, la power pop gitarreroa Husker Du eta baita Dinosaur Junior bere taldeko kantuen antzeko zera. Ba, beti izan dik, eta bueno, hortik aukeratu jo, kantutxo bat, full izen egoa.
Azken lana esan duk ez da? Bai, noizkoa, bai. Aurten 2019-koa duk.
2019-koa duk, bai. Hoxe. Act Surprised izena dik. Diskoak, eta full zazpigarren lana edo ditxek, edo behatzigarren lana, hasi badu izenarekin, bai, baina gero aipatu bezala, bera bakarka, Sentrido, Folk Implosion, eta ze, bueno, Dinosaur Juniorrekin ateratako diskoak, bai, guztira igual izan txek, bai, 80-85 disko ateriak, bai.
Entzun dezagun, ba, kantua full eta taldea Seba Do.
Yeah.
Eta veteranotik, veterana goaz, goazak, bainardo, Red Cross, hauek ere mundu horretan, ezagun soinu horietan, power pop, mundu horretako beste veteranotzako batzuk dituk, eta...
Bai, 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 nire kintakoak, gehienak, gehientzunak olako haitzuk, eta, bueno, oindik, hortze duek, kalakan, eta, hori maite diago, bai. Okere, bai, laroiko amarkan abanzitakoak, igual disko usta txikisa hoa ditek, ze badu baino, baina beti hor martxan ibili direnak, eta hauek bai, beti power pop eta gitar gordinekin, hard power pop ere deitzen zitzeken, gara ibatian, bai. Eta, bueno, mantentzen ditek, zera, garra, bai, zena baitzen duk azkeneko diskoan ere. Okere, zazpigarren diskoa ditek, eta, baxe, ba, power pop doinuak, Beatlesen usta zeitzen duela, ez? Beatlesen doinuen zera, baina ni Kingsale hau no, beti baina. Hor txistean bezala, ez? Zer nahiago Rolling edo Beatles, nik Kings.
Bueno, bai, alako dikotomiak beti izaten ditu, Rolling Beatles, Bob Dylan, Leonard Cohen, bueno, beste gunen batean utzeko dizkiago alako
ez da. Egiarran kantaria, bueno, bia nahia dituk, McDonald lanaiak eta kantarietako batek, zeke zein den, Steve edo, bi dituk bia nahien arteko batek, ahotsarea hitze Beatles kutsuko adik, egiarran, bai, adik alako McCartney, Lennon ikutsu bat ahotsak. Baita guren azkeneko diskotik ateratako kantoa doka.
John Hoopel, ez da?
Hoxe, John Hoopel, diskoaren izena duk Beyond the Door, eta segurazki etorreko itxuk Euskal Herria jotzera.
Bai?
Beti etortze itxuk. Bai,
bueno, ez duk seinale txar.
Bai. Gasteiz aldera edo Gipuzko aldera edo agertuko itxuk seguro. Edo Bilbo aldera agian, bai.
Batean ezpada bestean, ikusteko aukera balin badugu, saiatuko gaituk ikusten behintzat. Ea ba, Red Cross eta John Hoopel kantua. You say you're really doing great. Eta azkenekorako, Binardok, zerbait punkarraxeagoa aukeratu digu, naiz eta hemen melodiak ere baduen bere garrantzia, ez? Badikala, bai. Binardo.
Hala xe, bai, bai, ja ez du gain power pop hau, bai, bueno, beti rockaren mugetan, punk rock klasikoagoa duk, berez, eta diskoa ere osotasunean lehenengo diskoa atera duen talde bat duk, talde berria, erran dezagun, eta gazteak, gainera gazteak, australiarrak ditzuk, Emil neskaren izena eta Sniffers taldearen izena.
Beraz, Emil and Sniffers.
Bai, sudurreko lanetan eta adituak izan den dituk.
Bai, bai. Itxura denez izenak ala esaten dik.
Bai, nik uste inglesez ere gauza bere arra nahiko duela. Zta.
Pentsatzen diat, bai, bai. Etzen naiz eta bueno, geuke geure ingeles tituluek bai. Ba, bueno, nahiko...
Ez katxuk, bueno, ni bintzaten hau sobera ditu, baina Sniff ere negarraren onomatopeinare baduk Sniff. Bai, baina, bai, bertze kontua duk. Bai, disko bakarra atera ditek eta disko potentea, bai, iru, bai, Inglaterrako punk rockaren esentziarik, nena baitzen duk, eka zu ondikoa eta kantu zuzenak eta potenteak, bai, eta ongi ziok disko freskoa duk. Angel izeneko kantu aukeratu diat, eta diskoaren izena, ba, italdearen izen beradik, diskoak, lehenengoa menta.
Hori duk, ba. Ba, Emil and the Sniffers taldearen Angel kantuarekin agortuko hau i, nik hilabeten arte, eta entzuleak ere ba, Maialenekin utzeko dizkiagu. Ondo segi, Binardo?
Nahi, nahi duzuen arte, ongi segi.
Aio. Like destiny.